og her kommer først Georg Metz med sit intermezzo.
I slutningen af måneden er det 100 år siden John F. Kennedy blev født, som rammende sagt med et helt sølvbestik i munden. De politisk ambitiøse i den 100-årige generation behøvede ikke spekulere over, hvor pengene til kampagnerne skulle komme fra. Faren, Joseph P. Kennedy, havde tjent formuer på, hvad man i vore dage forstår ved insiderhandel, samt visse andre næppe helt renfærdige metoder. Den irske mafia kaldtes de indflydelsesrige lag i det yderste nordøstlige USA, hvor Boston var svinghjulet i et med tiden formidabel lokalt magtapparat med base fortrinsvis i den katolske kirke og det demokratiske parti. At der foruden mafia til navnet samtidig var frugtbare forbindelser til de øvrige mafiøse strukturer i det store land, har næppe været det pure opspind. På visse måder mindede denne nye amerikanske overklasse om tidligere tiders europæiske adel. De familier, der med alle midler greb efter magten, fik også æren, med tiden legitimitet, og i samvirke med andre familier stadig mere magt. En sådan familie var Kennedy'erne, karakteriseret af bemærkelsesværdig fødselshyppighed, aggressiv tilstedeværelse på rette sted i rette tid. Dertil indbyrdes ubrydeligt sammenhold. Da Kennedy Fitzgerald-klanens opstigen for fattige irske kartoffelbønder i Wexford og udvandringen til Amerika kulminerede, skete det i og med, at John Kennedy indtog Det Hvide Hus i januar 1961. Enhver ved, at resten af historien ikke var en dans på roser. Med magten fulgte eksponeringen, jalousien og hadet, som i det våbengale USA indebærer betydelig risiko. Camelot, som beundrende betegnede Kennedy'ernes storhedstid, holdt ikke længe, men det gjorde trods alle tilbageslag og tragedier branded Kennedy. I vore dage en uoverskuelig stor familie, vidt forgrenet med betydelig indflydelse i alle andre lag end de bogstaveligt politiske. Navnet er fortsat uløseligt bundet til John F., der efter sin korte tid i landets højeste embede opnåede mytisk format. Hans håndtering af Cuba-krisen i 1962, de store taler om borgernes forpligtelser over for staten, samt hans moralisering over de farvedes berettigede krav om ligeberettigelse, gav ham i døden varig status af stor præsident. Men mere end noget andet var det Kennedys adfærd, hans graciøse værdighed, humor, samt ikke at forglemme poetiske tilgang til den politiske retorik, der slog gnister hans få år på magtens tinde, før kuglerne i Dallas lukkede og slukkede. Kennedy levede videre som direktivt ideal. Fiktionens præsident Bartlett i West Wing bemærker tørt til sin efterfølger på vej til indsættelsen på Capitol: "He didn't make it easy for us." Det amerikanske præsidentembede er i konstitutionel og historisk forstand ophøjet. Den person, der vinder skrivebordet i det ovale kontor, personificerer denne prestige. Embedet er i omfang og indflydelse skræmmende og fordrer ekstraordinære egenskaber. Auraen i den henseende vejer end ikke bort, når en særlig gejl af arten forlyster sig med praktikanten i det vindueslyse værelse bag det berømte kontor, hvor præsident Harding skal have konciperet et uægte barn i øvrigt, eller når en hukommelsesvækket Reagan taber tråden, men i myndig charme. Det Hvide Hus indgyder respekt. Særligt stort er det ikke, nydeligt, men ikke overdreven. Flere britiske og tyske senbarokke ejendomme fremtræder større i slaget og arkitektonisk mere overbevisende. Men huset på Pennsylvania Avenue rummer ikke desto mindre hele den store nations dramatiske historie og har lagt gulv og vægge til samtlige præsidenter siden nummer to i rækken i Tivoli skikkelse af John Adams, der flyttede ind, mens arbejderne, fortrinsvis slaver, stadig slog søm i. Store som mindre præsidenter har siden præget det enorme land og den øvrige verden med centrum i James Hobans to-etagers bygning, i øvrigt inspireret af irernes Leinster House i Dublin. Den person, der får bolig her, må så at sige tage husets væsen på sig og leve op til standarden i erkendelse af et embede større end livet og ikke at forglemme større end personen, der højst har legitimeret adgang til adressen som bolig og arbejdsplads i 2x4 år. Huset repræsenterer det klassisk republikanske princip, at magten er til låns. I hændehaveren forventes at gå til hus og embede med den passende ydmyghed, som låntageren nu engang gør klogest i at udvise. Lytteren har måske her lugtet lunden. Skal man forestille sig en 300% modsætning til John F. Kennedy, og for den sags skyld en lang liste andre præsidenter, for ikke at sige dem alle, kan man næppe finde en bedre kandidat end den nuværende. Efter 4 måneder, lige fra den regnfulde, kolde januardag, Donald Trump blev indsat, solen skinnede ifølge ham selv, og det var ikke mindst i overført betydning, står det nu lysende klart, at USA har anskaffet en præsident, der overgår alle ringe præsidenter, end også manden før Obama, i indiskutabel rystende uegnethed. Selv George W. gjorde sig i det mindste umage for at skabe en eller anden form for konsistens i sin høfligt sagt halvhjernede politiske konstruktivisme. Et menneske med et distræt forhold til sandheden, noget af tiden, kan man klare det meste af tiden. Men en menneske, der lyver hele tiden, kan ingen håndtere lige så længe. Den demokratiske indretning, inklusive Amerikas, er simpelthen ikke designet til jubelpsykopater i toppen, men kommer til kort over for lodret skamløs kronisk løgn. Samfundsinstitutionernes overlevelse forudsætter konsekvenser og ordentlighed i forvaltningen. Lige netop det, psykopaten, mytomanen eller skurken ser som mål at udrydde. Sådan set har Trump selv betegnet processen som draining the swamp. I sandhed er der langt fra 100 år i John F. Kennedy til Donald Trump, der snarere selv udgør hin sump, USA's politisk og juridisk ansvarlige engang må se at få drænet, før det er for sent.
I hørte Georg Metz, og Intermezzo kan hver uge høres på den anden radio eller læses i fredagsudgaven af Information.